Pēc Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē deputāti šodien sprieda par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanas ietekmi uz atsevišķām tautsaimniecības jomām, tostarp siltuma enerģijas tarifiem. Un diskusijai līdzi sekoja kolēģa Linda Zalāne. Arī Linda esam sazvanījuši. Sveika, Linda!
Sveicināts pārslas, labdien, Latvijas radio klausītāji!
Kādi bija galvenie secinājumi par to, vai OIK virskomponentes atcelšana varētu ietekmēt patērētāju maksu par siltumu enerģiju?
Jā, šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdes dalībnieku vidū izvērsās patiesi plašas diskusijas par to, vai OIK virskomponentes atcelšana varētu vai nevarētu ietekmēt patērētāju maksu par siltumu enerģiju. Piemēram, Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis Pēters Leiškalns uzsvēra, ka OIK sāga nebeigsies tik drīz, līdz ar to ir svarīgi pārskatīt noteikumus attiecībā uz kritērijiem, kas tad var saņemt atbalstu un kas ne, lai saglabātu konkurētspēju. Bet attiecībā siltumenerģijas tarifiem viņa prāt esošais modelis paredz nepamatotas šķērs subsīdijas no elektroenerģijas lietotājiem uz atsevišķu pašvaldības siltuma patērētājiem. Šim apgalvojumam gan nepiekrīt ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, norādot, ka elektroenerģijas likums nosaka, ka šķērs subsīdijas ir aizliegts. Viņš uzsver, ka apgalvot, ka tarifu pieaugums pēc OIK virskomponentes atcelšanas būs vērojams nevar, jo pašvaldības būtībā pašas izvēlas savu apkurs risinājumu. Piemēram, ja tām ir pieejami alternatīvie siltumenerģijas ražošanas risinājumi, tad šāds pieaugums varētu arī nebūt. Tas drīzāk varētu parādīties tajās apdzīvotajās vietās, kur ir koģenerācijas iekārtas, kas ražo gan siltumu, gan elektroenerģiju. Un paklausīsimies Jurģa Miezinieka teiktajā.
Rīgā siltumenerģijas tarifs pamatā būs atkarīgs no pēc divu turpmākās darbības, jo tas ir viens no lielākiem siltuma, teiksim, ģenerējošām jaudām Rīgas apkārtnē. Ja mēs skatāmies pēc datiem, kas ir bijuši jau apkopoti sabiedrisko pakalpojumu regulātoram, tad vietās, kur ir bijušas šīs stacijas, kas saņem obligāto iepirkumu, un tas periods ir beidzies, tad Valmierā šis pieaugums ir bijis aptuveni 25%, Vangažos tas ir bijis aptuveni 30%, un Baložos, Ādažos aptuveni 10%. Tas viss ir atkarīgs no tā, vai šī stacija turpina darbu, vai tā ir jauna stacija, kāda cita tehnoloģiskais risinājums vai cits kurināmais.
Linda, kādas ir prognozes, vai OIK virskomponentes atcelšana varētu nākotnē veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu?
Diskusijas dalībnieki bija viensprāts, ka nu, pat labi Latvijā atjaunojamo energoresursu izmantošanā nav izmantots viss potenciāls, un šajā ziņā ir patiesi vieta izaugsmē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola uzsver, ka Latvija vismaz 2020. gadā izpildīs, pat pārpildīs mērķi siltumnīcas efektu gāzu emisijas samazināšanai. Tomēr pagaidām viņai nav pārliecības, ka mūsu valsts sasniegs 2030. gada mērķus attiecībā uz atjaunojamo energoresursu ražošanu. Arī komisijas vadītājs Ralfs Nemiro no KPVLV akcentēja, ka Lietuvā un Igaunijā vēja un saules enerģijas izmantošana jau šobrīd ir krietni populārāk nekā Latvijā. Un ja mēs šo potenciālu nākotnē neizmantosim, tad diezgan vai sasniegsim 2030. gada mērķi attiecībā uz siltumnīcas efektu gāzu emisijas samazināšanu. Vien atgādināšu to, ka jau iepriekš pieņemtos lēmumus, kas attiecās uz OIK, ka valdība jau pērn jūnijā atbalsta ekonomikas ministrijas iecerē no nākamā gada atcelt OIK maksājumu elektrības patērētājiem un paredzēts, ka valsts atbalsts zaļās elektroenerģijas ražotājiem tiks izmaksāts tikai no valsts budžeta, līdz ar to iedzīvotājiem un patērētājiem elektroenerģijas lietotājiem šīs izmaksas jeb obligātās iepirkuma komponentes vairs rēķinos nebūs. Pārsla.
Paldies! Sazinājāmies ar Lindu Zalāni par Saeimas komisiju apspriesto atteikšanos no obligātā iepirkuma komponentes un ietekmi uz siltumenerģijas cenu.